Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Studijā esmu es Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs pievēršamies kultūru vēsturei un tam, kādiem likteņiem pakļauti dažādi mūsu pasaules dārgumi un vēsturiskās vērtības. Kultūra vēsturisku pieminekļu postījumu un dažādu vērtīgu priekšmetu laupījumu ir daļa no kara jau izsenis, taču atšķirībā no seniem laikiem. Mūsdienās to vismaz cenšas regulēt dažādas starptautiskas normas, bet zādzības ierobežot palīdz tehnoloģijas. Kā tas notiek, kā varam pasargāt vērtīgo pasaulē militāros konfliktus, un ne tikai par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kultūras priekšmetu aprides daļas ekspertus, ar mums kopā arheologs Mārcis Kalniņš, labdien.
Labrīt.
Kā arī mākslas vēsturniece Gita Jankovska, labdien.
Sveiki.
Es saprotu to, ka šobrīd Eiropā intensīvi domā par to, kā pasargāt UNESCO mantojumu, un es saprotu, protams, ka mēs daudz to runājam arī Ukrainas kara kontekstā, kā īsti izskatās šis karš nav nu, jau pirmo gadu vien, vai tas, kā tiek postīts arī kultūra vēsturiskais mantojums, tie zaudējumi arvien pieauga, vai esam palikuši kaut kādā tajā līmenī, kādā tas ir bijis varbūt karam sākoties. Kāda ir tā situācija?
Mācīt? Jā, nu, jāsaka tā, ka tieši nesen bija UNESCO Civilmilitārās alianses pirmajā fórumā, un tur arī pastarpināti dažādām sesijām un priekšlasījumiem bija arī tādas liels ekrāns ar uzrakstu kultūras pieminekļiem nodarītie postījumi Ukrainā, kur ar digitālo rīku palīdzību tad UNESCO šobrīd uzskaita tos apstiprinātos, jo viņi pārbauda vai visi kārt, nu, vai tiešām tas postījumi ir un pārbauda nu, no visām pusēm ienākušo informāciju un tad tas skaits, kas šobrīd tuvojās, viņš ir apmēram nu, tuvojas 500 vietām, kas ir apstiprināts kultūras mantojuma vietas, kuras ir Ukrainā kļuvušas par mērķi. Nu, tas nozīmē, ka šai sarakstā uz aprīli tas skaits bija 485, nu jau viņš ir lielāks, jo viņš faktiski katru mēnesi tur tiek atjaunots, un attiecīgi tad nu, starp šiem aptuveni 500 vietām ir ap 150 reliģiska rakstura vietas, baznīcas vai klosteri, tad ap 250, nedaudz vairāk jau kā 250 ēkas, kurām ir kādas vēsturiska vai mākslinieciska vērtība, 30, vairāk kā 30 muzeji, vairāk kā 30 pieminekļi, nu jau vairāk ap 20, varētu būt jau vairāk bibliotēkas, arhīvs un arī ir pāris arheoloģiskas vietas. Nu, līdz ar to, nu jā, nu te jāsaka tā, ka ne tikai šis konflikts Ukrainā, bet vispār 20. Gadsimts ir, un 21. Gadsimts ir iezīmējis šos lielās pārmaiņas, nu kā jau jūs minējāt sākumā, tad kultūras mantojums nosacīti, vai mantojums, vai dārgumi, teiksim, es to varētu teikt tā, jā, ir bijis tāds mērķis vienmēr, bet īpaši kopš, mēs varētu teikt, otrā pasaules kara, kad tiek speciāli tiek mērķēts uz kultūras mantojumu un uz kultūru kā tādu, lai iznīcinātu noteikti sabiedrības grupas, tad šis jautājums ir izvirzījies priekšplānā, gan jau kā minējāt, ir pieņemts dažādas starptautiskas konvencijas regulas, kas to regulē, kas daudzām valstīm ir attiecīgi saistošas. Nu, un tad 2000. Gadu sākumā izteikti šīs problēmas, kas bija tuvajos austrumos ar terorismu un pieminekļu iznīcināšanu. Nu, un tagad arī, diemžēl, bet nu, pēdējos trīs gados atkal ir ienācis aktīvs karš Eiropā, un līdz ar to nu, tā gara darbība ir tāda, kas ļauj attālināti, viņi vairs nav tāda cilvēks par cilvēku, bet viņi tiešām ļauj ļoti lielos attālumos iznīcināt objektus, un ļoti bieži tie objekti ir tiek iznīcināti ar augstu precizitāti, tur pēc pakāpēm nu, militāristi to vienmēr skaidro, cik precīzi viņi to var izdarīt, bet attiecīgi, nu, jo mazāk precizitāti, jo lielāka iespēja, ka cieši arī kādi objekti, tāpat kā civilpersonas, tā arī objekti, kas ir kultūras mantojums, bet tai pašā laikā, kā es minēju, ir arī šī tendence tieši mērķēt uz
Es tieši biju vaicāt, jo liekas, kultūru. Ka nu, kad karš liekas, nu, kaut kur cieši vienkārši šīs vērtības, bet te ir runa par mērķtiecīgu šo kultūras tieši piemēram.
Jo kultūra faktiski kā tāda un kultūras mantojums kā tāds ir identitātes veidošana, un tas ir tas, kas mūs padara par to, kas mēs esam. Un attiecīgi, ja jūs gribat kādu nāciju vai tautu vai nacionalitāti vai kādu cilvēku grupu, tā teikt, nodzēs no skatuves, nu tad tas
tad
ir.
Tad mērķi uz kultūru.
Tieši tā.
Bet tie nosauktie nevelti, nu, tās vietas, ja, vai arī ēku grupas, vai kādai ir muzeji un arhīvi un bibliotēkas un pieminekļi un vēkas ar māksliniecisko vērtību un arī reliģiskās vietas, arheoloģiskās vietas, ir kaut kādas aplēses, kuras cieš vairāk vai kuras ir tās visvairāk, uz kurām mērķē? Nu, proti, vai tā būs bibliotēka un arhīvs, vai tās, nezinu, kaut kādas sēnu pilsētu drupas un arheoloģiskās vērtības?
Nu, pārsvarā, ja mēs skatāmies vispār pēdējošos konflikts, ne tikai Ukraina, tās pārsvarā ir ēkas ar kaut kādu reliģisku pieskaņu, jo... Nu, labi šajā gadījumā karš, kas ir starp Ukrainu un Krieviju, ja šis Krievijas iebrukums, tas ir vairāk mērķēts tieši, lai pārņemtu zemes un teritorijas, ja? Bet mums arī tuvajos austrumos ir izteikts kardarbības, kas ir saistīts tieši ar reliģisku šo nozīmi, līdz ar to tad kaut kādas otras puses šīs reliģiskos pieminekļu vietu ēku, nu, destrukcija, sabojāšana vai pilnīgi iznīcināšana ir tas, uz ko tas arī Nu, tā teikt,
virzīt. Gita, kā no tādas mākslas vēstures skatoties, varbūt ir kaut kas īpašs, ko gribas pieminēt saistībā ar to, kādas mākslas vērtības iet bojā un uz kurām tiek mērķēts un kāpēc?
Nu, man kā mākslas vēsturniecē jāsaka, ka vislielāko uzmanību man personīgi ir piesaistījuši tieši šīta muzeja krātuvju krājuma izzekšana, kas ir notikusi diezgan aktīvi, sevišķi, kad tika uzsākt šīta pilna mēroga kara darbība Ukrainā. Tas ir tas, kas man kā mākslas vēsturniecei personīgi visvairāk arī sāp. Tas, ko es vēlējos papildināt, Mārķi teiktajā, ka šīs te konvencijas un citi nu, tādi normatīvie regulējošie starpvalstu līgumi ir tie, kas kaut kādā ziņā šobrīd arī pateicoties nu, nelaimīgā kartā notiekošajam Ukrainā. Ukrainā parāda arī tam, cik mēs esam gatavi šādu veidu situācijām pēc otrā pasaules kara, ko mēs esam mācījušies kā, un kāda ir tā mūsu gatavība. Un var redzēt arī, ka ir šī te attīstība, ka kultūras mantojumam ir pievērsta lielāka nozīme un vērība, ka ir šie te reģistri pievērsta lielāku uzmanību kolekcijām un tam, kā viņas tiek dokumentētas, jo, teiksim, ja kādreiz šie te reģistri un šīs te kolekcijas un arhīvi nebija tik rūpīgi uzskaitē, tad bieži vien bija tā, ka līdz galam nav pat zināms, kas ir pazaudēts. Un pēc tam arī šo te kultūras mantojumu, šīs kultūras vērtības daudz grūtāk atgūt. Tad tagad mums ir tā priekšrocība tā, ka mēs varam tomēr arī šajos briesmīgajos apstākļos vairāk strādāt pie tā, ka gadījumā, ja kaut kas tiek pazaudēts, mēs varam arī ar lielākām cerībām skatīties nākotnē, ka tas tiks, var tikt atgūts, jo mums ir pierādījumi un pat arī tad, ja tas ir iznīcināts, tad nu, ir šī te skenēšana un ir digitālās priekšrocības.
Proti, ka jau daudz, kas ir saglabāts digitālā versijā, ka ja kaut kas notiek, tad mums ir tā kā, nu, negluži tas pats orģināls, bet iespējas mums paskatīt.
Jā, protams, ka tas nevar aizstāt orģinālu, tas nav tas pats, kas stāvēt glaznai, pret glaznai ar glāznu, bet nu, vismaz ir kāda liecība nākotnes paudzēm.
Cik lielā mērā šīs pieminētās konvencijas, es saprotu, ka Hāgas konvencija ir tā, par kur ir jārunā, ja, saistībā ar kultūru?
Hāgas konvencija ir lielāks uzsvars tieši uz šo te militāro konfliktu, uz kultūras mantojuma aizsardzību militāru konflikta laikā. UNESCO 1970. Gada konvencija ir tā, kas principā nu, tādos vairāk darbojās miera apstākļos regulē kultūras mantojuma apriti, teiksim, imports, eksports, arī šīs te paredz kā restitūcijas kārtību, kā var atgūt kultūras priekšmetu, ja tas ir nelikumīgi izvests vai un kā rīkoties valstīm, ja tas ir nelikumīgi ievests, un nu, šādi te vēl jautājums. Jā.
Bet cik lielā mērā konvencija strādā vai nestrādā militāru konfliktu gadījumā?
Nu, te droši jāsāk ar to, ka nav jau tikai tās divas pieminētās patiesībā nu, mums pēc otrā pasaules kara izveidots nu, ar kopā ar apvienotajām nācijām, ir izveidots tāds starptautisko likumu došanu nu, tīkls, mēs varētu teikt, jā, hierarhija un normas, mums ir gan starptautiskie pakti, teiksim, starptautiskais pakts par ekonomiskām, sociālām un kultūras tiesībām, kas nosaka, kad mums ir ikvienam tiesības piedalīties kultūras dzīvē, vai ne? Un arī mums ir konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, kas arī tieši to pašu nosaka, ka katrai šai valstī ir savas tiesības uz kultūru un ka citas to nedrīkst tā teikt atņemt. Bet jā, tieši, ja mēs skatāmies no tāda mehānismu, kā tas darbojas, tad Hāgas konvencija, kur pieņēma 1954. Gadā, pēc nosaukuma jau tad var spriest, ka tā ir Hāgas pilsēta Nīderlandē, kur arī mūsdienās diezgan daudz šīs starptautiskās sanāksmes notiek, viņa faktiski noteica to, ka tieši tā, tieši kultūras mantojums, tas ir aizsargājams un Un attiecīgi tā puse, kas uzbrūk, apņemās nemērķēt tieši, ja tie nav militāri objekti, un attiecīgi tur izvietot, un arī aizsargājušā puse, bet tas viss šajās tiesību normās ietverts ir arī, protams, kaut kāda šī atbildība, kas nosaka, teiksim, Hāgas konvencijas gadījumā valsts attiecīgi apņemās krimināli sodīt šos cilvēkus, kas ir bijuši tieši atbildīgi par šiem uzbrukumiem, un patiesībā mums starptautiskā tiesa, kas atrodas Šveicē, ja, pāris gadus atpakaļ, tad 2016. Gadā ir viens notiesājošs, pirmais notiesājošais šis spriedums, un notiesāts ir bijis tāds cilvēks, kā Ahmads al-Faghi al-Mahdi, es atvainojos, ja nepareizi izrunāju, ja, bet stāsts ir par to, ka 2012. Gadā Timbuktu pilsētā, tātad Malī, Rietuma Āfrika, notiek varas pārņemšana, šie ekstrēmi islāmisti pārņem varu, un šis konkrētais personāžs ir tajā brīdī bijis atbildīgs par Hizbah, jeb šo reliģiskās morāles policiju, un ir pieņēmis lēmumu par to, ka Timbuktu tas ir pasaules mantojuma, viņiem tur ir pasaules mantojuma objekti, kad faktiski tiek iznīcināti 10 svarīgi objekti, tai skaitā tur ir mauzoleji, kapenes un šīs svētās vietas. Mahdī 16. Gadā attiecīgi tiek notiesāts starptautiskajā tiesā, un tas ir pirmais šāds gadījums, viņš saņem 9 gadus cietumā, un, ja es nekļūdos, vairāk kā 2 miljonu šī soda nauda, un attiecīgi šis ir precedents, kad tiešām cilvēks, kurš ir devis pavēli militāru konflikta laikā, ir ticis notiesāts, un attiecīgi uz šī bāzes arī šobrīd, ja mēs skatāmies to, kas mums notiek vai Eiropā, Ukrainā, tiek vākti arī pierādījumi faktiski tam, kas tiek darīts Ukrainā.
Bet šajā brīdī par Ukrainas mēs karu runājam, ir reāli, ka tiek notiesāts kāds, kas Krievijas pusē ir devis pavēli tātad, piemēram, konkrētu objektu mērķēt, vai te var teikt, nu, tai otrai pusē būs pilnīgi vienalga un ir tāds, kā sasietās rokas, mēs varam tā kā teikt, ka jū, lūk, tas ir tas vainīgais, bet ko mēs ar to varam iesākt?
Nu, tas ir, jā, faktiski notiesāt viņi var, tieši tāpatās tādēļ arī tie pierādījumi tiek vākti un šīs vietas tiek apstiprinātas, kas tiek bojātas, ja, un attiecīgi tālāk jau šī starptautiskajā tiesā, pirmkārt viņi var tiesāt vietējā, konkrētās valsts šajā gadījumā Ukrainas tiesā un izdot orderi, respektīvi attiecīgi cilvēku trešās valsts, piemēram Latvija, ir konkrētā persona ieceļoja, mums ir jāapciet un jādod tātad Ukrainai tiesai, bet arī tieši tas pats darbojas arī uz šo starptautisko tiesu. Un attiecīgi līdz ko ir pietiekoši pierādījumi kopums, jo šobrīd, pret, teiksim, tas neskaitās kultūras mantojumu, bet vispār, ja mēs skatāmies šīs kārdarbības ietvaros, tad starptautiskā tiesā jau ir ierosināts vairākas lietas. Tiesa gan Krievija 16. Gadā ir izstājusies no starptautiskās tiesas pēc tam, kad starptautiskā tiesa atzina, kad Krim ir anektēta, ka tā ir okupācija un attiecīgi ir pat faktiski ir karš starp Krieviju un Ukraiņu. Bet tas savā ziņā, tas labums ir tas, ka tomēr arī šīs abas iesaistītās puses ir Hāgas konvencijas parakstītājs. Viņas ir abas parakstījuši arī pirmo protokolu, jo Hāgas konvencija ir divi protokoli. Pirmais protokols, kas vēl papildus runā, pastiprina to, ka šie tieši par šiem priekšmetiem, kas kara laikā tiek izzakti, aizvesti, ka tos teorētiski tātad nedrīkst darīt, tiem ir jāpaliek tur, kur ir jāpaliek, ja jūs viņus aizvedat tātad kā laupījumu, tad jums viņi pēc tam ir jādod atpakaļ un šiem cilvēkiem jāsamaksā kompensācija, kuriem ir atņemts, un otrais protokols, kur šajā gadījumā, piemēram, ir Latvija arī nemaz nav ratificējis, bet ja mēs runājam par Krieviju un Ukraini, ir ratificējis tikai Ukraina, tur jau ir specifiski noteikts, ka tieši šī krimināla atbildība par postījumiem un attiecīgi viņi var vēsties, tā kā viņu valstī ir, viņi ir ratificējuši, viņi var vērsties un pieprasīt starptautisko tiesu šo realizēt pret konkrētām personām un nu, attiecīgi, pēc tam starptautiskā tiesa izdod apcietinājumu orderu, un līdz ko persona nonāk valstī, kurai tas ir pienākums to darīt, nu, tad viņi arī apcietina.
Pirms mrīža Mārcis minēja, ka ar digitāliem rīkiem var šobrīd uzskaitīt, ja, piemēram, Ukrainas kara gadījumā, kas ir zudis un kur ir zudis un kā ir zudis, ar kādiem, kā tas notiek, tā ir kaut kāda vienkārši datubāze vai tiek satelīta attēli vai kas tiek pārskatīts?
Tie ir satelīta attēli, UNESCO sekretariāts ir tieši vairāk iesaistījies, bet viņi sadarbojās, lai monitorētu ar satelīta attēlu palīdzību, kas notiek Ukrainā, praktiski. palīdz arī šīs te apsūdzības stiprināt un tālāk tad attiecīgi novērst pēc kaut kādas taisnības panākšanas. Un, jā, pārsvarā tie ir satelīta attēli, bet ir arī nu, tādas kā vietējās viņiem Ukrainā, cik zināms, tādas kā vietējās iniciatīvas, kur viņi paši mēģina arī digitalizēt un skenēt un arī reģions ļoti aktīvi iesaistās. Es zinu, ka viņiem ir Polija, teiksim, ir ļoti aktīva sadarbība un jā, arī UNESCO sekretariātu, 70. Gada konvencijas sekretariātu, viņi rīko dažādas šīs te kapacitātes, palielināšanas aktivitātes, kur palīdz, teiksim, arī apzināt krājumus vai digitalizēt vairāk tieši arī ar šādu, nu, to preventīvo domu, ka, nu, ja gadījumā kas, tad ir uzskaitē.
Mm-hmm. Un, nu, jāsaka tā, ka šobrīd patiesībā ir iesaistījušās, kā Grita teica, ļoti plašs reģionāls un arī Eiropas, arī starp citu no Latvijas mums ir braukuši kolēģi Māris Kaļinko skenēt tieši postījumus, ja, no RTU, un attiecīgi, ja mēs runājam par šo Hāgas konvenciju, tad otrā protokolā ir tāds speciāls saraksts ar īpaši aizsargājumiem objektiem, kur abas puses apņemās neko nedarīt. Ukrainā, teiksim, šobrīd tajā sarakstā ir 25 pagaidu saraksts. Viņi nevar dabūt pilnīgi iekšā, bet viņiem ir tāds, ka tā kā pagaidu saraksts īpaši aizsargājumā un Ukrainā tur ir 25 objekti iekšā. No tādiem, ko mēs Latvijā vairāk varētu pazīt, ir tādi, tur ir četri štrūdes, šie ģeodeziskā loka vietas, Sofijas katedrāle, Odesas opera, Odesas filharmonija, baznīcas vairākas, un tad arī attiecīgi tos objektus dažādu starptautisku iniciatīvu ietvaros, gan no Baltijas, gan no citām valstīm Eiropas brauc brīvprātīgie nosacīti, skenē ar 3D skeneriem, maksimāli cenšas sadokumentēt, cik vien ātri var un cik vien augstā kvalitātē var, un gandrīz katrā konferencē, kur mēs piedalāmies, kāds kaut ko jaunu prezentē, un pirmkārt, tur nāk arī atklājumi ļoti daudz klāt.
Nu, tā kā, vienlāks tā, arī notiek pētniecība, ne?
Tieši tā.
Bet tas nozīmē, ka ir tāds saraksts, kas no vienas puses pasaka, tās ir tās vietas, kas mums ir svarīgas, tātad kāds tās varbūt skenē, dokumentē, citā, tā kā saglabā, nu cik nu var digitāli un vienlaikus, nu varbūt izklausās absurdi, bet tas ir tāds saraksts, tā kā ko pretiniekam pateikt, lūk, šeit ir saraksts, pa kurajam lūdzu nešaujiet vai tas ir tas, kas mums ir svarīgs, bet to jau tas uzbrucējs neņem vērā.
Jā, par šo mēs arī esam daudz diskutējuši un man arī daudz kolēģi un citi paziņas gan vēsturnieki, gan vienmēr arī saka šī tieši šis šaubas, nu kā tas ir atvērts saraksts, teiksim, šajā pašā sarakstā Hāgas konvencijas otrās protokols tā ir no Lietuvas, no Baltijas ir viena objekta, tā ir Ķērnava, jā, bijusi Lietuvas galvaspilsēta, jā, šie pilskalni un viss šis kompleks, bet, nu, faktiski tā ir vieta, ko, tā teikt, šajā kara formātā, kas ir izveidojies pēc otrā pasaules kara rāmis, jā, kad mēs savstarpēji vienojamies, kad ir lietas, ko mēs nedaram, nu, tas, kad kāds pārkāpi viņas, nu, tu jūs neko nevar darīt, bet pēc būtības mēs esam pasaules, vismaz lielākā daļa no valstīm, 194 šobrīd ir UNESCO dalība valstis un 139, ja es nekļūdos, ir šīs Hāgas konvencijas ratificējušas viņu vairākā 130 katrā gadījumā noteikti, un attiecīgi viņas tā kā ir apņēmušās, kad savstarpēji mēs ievērojam šos noteikumus. Ja mēs karojam, un ja šis militārais konflikts notiek, tad attiecīgi viņā maksimāli maz tiek izmantotas vai iekļautas kultūras vai mērķēts par kultūras mantojumu, tieši tāpat kā par cilvēkiem, par civilo infrastruktūru vispārējo.
Bet tas, ko sarunas sākumā minējāt, tad no vienas puses tam uzbrucējumiem ir svarīgi par tiem svarīgajiem kultūrai un identitātei svarīgajiem objektiem tā kā mērķēt, un te mēs no vienas puses pat atveram durvis pasakot, lūk, tas ir tas, kas mums patiešām sāp, vai ne? Bet no otras puses, tas ir zināms.
Jā, bet no otras puses sanāk tā, ka jūs pasakat, ka šis ir īpašs prioritātes objekts un par to zina visi, tas nozīmē, ka līdz ko kaut kas tur notiek, tas ir automātiski kara noziegums.
Kā ir tas nozīmē, ka katra valsts patiesībā arī nekara apstākļos jau veido šādus sarakstus, nu, būtu jāveido un, var teikt, tā kā gatavojas, kā paglābt uz savu kultūras mantojumu, ja gadījumā notiek militārais konflikts.
Tā būtu labā praksa, jā.
Šobrīd arī Latvijā, tā teikt, mums, tas jau arī pāris jau kādu gadu atpakaļ izskanējis, ir šāds saraksts ar objektiem. Arī kaimiņu valstīs tāds ir, arī šajā civilmilitārās alianses formā vienā no diskusijām tieši ar Igauņu stāstīja par šo savu pieredzi, šādu sarakstu veidojot, nu, viņiem diezgan līdzīgi kā mums ir gājis ar to, jo, protams, ir jau grūti izvēlēties, jūs iedomājaties, mums 9000 kultūras piemnekļi, no tiem ir jāizvēlās, nu, ļoti neliels skaits. Un šeit iestājas tas sarežģītais apstākļus, kad ir jāsadarbojas ar militāristiem, ar armiju, viņiem ir cita taktika, cits skatījums, un tad jums iesniedzat sarakstu un pasakat, jā, nu šie būtu tie objekti, kuros mēs vēlētos, lai jūs neizvietojat savus bruņotos spēkus militāru konfliktu gadījumā, kur attiecīgi, nu arī, ja tur notiek kāds galais nepieciešamības gadījumā, notiek kāds konflikts vai nu šī sadursme, tad attiecīgi cenšamies izvairīties no konkrētā objekta bojāšanas, cik mēs varam.
Bet iespējams, tie ir objekti, kas ir svarīgi atkal no aizsardzības viedokļa, ja viņu prāta. Kas
nu,
ir,
jā, nu šeit iestājas tā duālā situācija, bet nu katrā gadījumā šie starptautiskie saraksti un arī šie īpašie stingrie saraksti ir tie, kas ļauj tajā brīdī, ja kaut kas notiek, tad tur faktiski nu, izmeklēšana, jo šajā gadījumā tiem pārējiem, kultūras objektiem, tur ir jāveic izmeklēšana, lai noskaidrotu, kas tur ir iznīcināts, kādā mērogā. Ja tiek uzbrukt šiem, nu, tad tur ir skaidrs, tur ir kara noziegums un
skaidrs,
bez jautājumiem. Jā, nu, tieši tā.
Kā ar to zakšanu priekšmetu, kas notiek kara laikā, kā izsakot, kas ir nozakts, kur pazudis un kur aizvests, vai kā vispār ir zudis? Nu, labi, vien varbūt ir ar satelīta attēliem, ko jūs minējāt, pēkšņi mēs skatāmies, kaut kas ir, kaut kas nav, bet piemēram, kādā galerijā kaut kāda konkrēta kolekcija, piemēram, ir pazudus, to jau tā viegli nenoteiks.
Jā, ar šīm te pārvietojumam, kustamo kultūras mantojumu, tad tur uzreiz ir sarežģītāk, un tad, nu, tieši šī tajā, kā es minēju, 70. Gada konvencija ir galvenokārt tā, kas arī regulē šo te kultūras priekšmetu atgūšanu un nosaka šīs te labās prakses un uzliek valstīm par pienākumu rūpēties, lai netiktu izvesti vai nelikumīgi ievesti kultūras priekšmeti, kuriem nebūtu tur jāatrodas.
Bet, respektīvi, ja tas notiek, kā izsakot?
Par izsakošanu, principā, nu, tas, ko var darīt, ir rūpīgi monitorēt. Un, nu, visbiežāk tas ir tieši digitālajā vidē, ir šīs, te, piemēram, plaši zināmā Interpol mobila aplikācija ID Art, kas ir, principā, pieejama ikvienam.
Kas tā ir? Tā, kā tā darbojas?
Nu, tur, principā, ir, ja ir, nu, ja ir bijusi šī tā kultūras vērtības, kultūras priekšmeta zādzība, par to ir informēta policija, ir priekšmeta attēls, vismaz, nu, tā būtiskākā informācija, izmērs, autors un šādas arī tehniskās detaļas, vairāk par tehnoloģiju un, protams, jau vairāk informācijas, jau labāk. Ja ir šis te pazūšanas fakts reģistrēts tiesības sargājušās iestādēs, tad šī te informācija tālāk var tikt nodot Interpolam, un attiecīgi informācija ir ievietota aplikācijā, un tad, nu, tad varam šādi iestādes, kā piemēram mēs varam skatīties.
Nu, tur tas darbības princips ir tāds, ka arī antikvariāts, jā, tieši jūs paņemat, kaut vai jūs varat leju pielādēt, pagriezt pret gleznu, viņu nofotografēt, tur nedaudz strādā mākslīgais intelekts, viņš pārbauda pret līdzīgiem objektiem datubāzē un attiecīgi izmet paziņojumu ir vai nav zakts šis priekšmets. Tieši tāpat tā šobrīd ir vairākas iniciatīvas arī Eiropā, tāds SWORD un arī ritm, kur ir, tas gan vairāk tieši domāts civilai lietošanai, bet arī var izmantot šādos gadījumos, kur arī ar mākslīgā intelektu palīdzību, katrai valstī ir šis datubāzes ar zaktiem zudušiem priekšmetiem, viņus baro iekšā, tā teikt, mākslīgam intelektam un ļauj meklēt, viņiem ir bišķi plašāk pieeja, teiksim tā, nekā mums kā parastiem lietotājiem, ikdienas cilvēkiem.
Speciāla datubāze.
Nu, tur ir datubāze, jā, bet arī tā pieeja, viņi tiek iekšā gan sociālos tīklos slēgtās sarakstēs, spēj dabūt to informāciju ārā, gan arī no dark web un attiecīgi viņi spēc šo skenēšanu. Un tie pirmie rezultāti, nu jau tagad pāris gadus, kad šie projekti ir palaisti, ir tādi, kad ir, nu labi, tur diezgan ātri atrodas, kurā vietā tad vai kāds mēģinās pārdot konkrētos priekšmetus.
Bet tas, kāds parasti izsolis, kur tas nonāk, kur aizceļo tie priekšmeti?
Gan pie privātiem, gan izsolēs, jā, nu tas ir atkarīgs no...
Tie var būt arī savstarpēji darījumi starp privātu personām, par kurām nu, neviens tā arī neuzina, teiksim, starp kolekcionāriem. Un šeit es vēlos vērst uzmanību, ka viens ir šīs te... Ir sevišķi sociālo mediju platformas, kas ir kļuvuši sevišķi arī populārs dažādi, un viens kas šobrīd arī ir tā ļoti pievērsa uzmanība, ir Telegram, kur arī notiek šie čati un dažādas informācijas apmaiņa par nelikumīgi iegūtiem kultūras priekšmetiem. Tad tas ir tas viens, ko, protams, jā, tāds iestādes kā mantojuma pārvalde var, kultūras mantojuma pārvalde var uzraudzīt un monitorēt, tāpat arī cits, nu, tiesības sargājušās iestādes, bet es vēlos vērst uzmanību, ka arī katra pircēja, potenciālā kultūras priekšmeta pircēja atbildība ir pārliecināties par šī kultūras priekšmeta izcelsmi un ievērot šo pienācīgās rūpības principu, un pārbaudīt, kā kultūras priekšmets ir nokļuvis antikvariātā vai tas ir vispār likumīgi. Un jā, nepaļauties tikai uz to, ka, nu, teiksim, jā, šis priekšmets ir antikvariātā, tā tad viss ir kārtībā un es pērku.
Tad ir ļoti, ļoti jāizglīto arī sevi.
Jā, tā ir arī sabiedrības atbildība, jā.
Vai es pareizi saprotu, ka šobrīd top arī tāds virtuāls zakto kultūras priekšmetu muzejs, vai jūs varat pastāstīt vairāk, kas tas
Jā, tā ir UNESCO 70. Gada konvencijas tādi kā rūpala, varētu teikt, projekts, un šajā virtuālajā nozakto kultūras vērtību muzejā ir doma eksponēt katras valsts, kas ir izrādījusi interesi par dalību, iesniegto kultūras, nozakto kultūras vērtību, nu, tādu kā informāciju, arī mēs esam iesnieguši informāciju, un, nu, jā, tas interesantākais varētu būt tas, ka ar cerībām, ka šī te muzeja, ekspozīcija ar laiku samazināsies, proti.
Tas ir retā reize, laikam, jācer, ka muzejā nebūs eksponāti.
Jā, nu tā, ar tādām cerībām, bet jā, muzejam vajadzētu būt atklātam septembrī vai oktobra sākumā Mondiakult ietvaros, un nu redzēsim, tagad pagaidām šis ir tāds, nu tāds kā pilota projekts, tad jau redzēs, kā tas tālāk izvērtīsies, Bet tas būtu tāds, nu, pirmais šāda te liela mēroga, kur principā viss UNESCO 70. Gada dalība valsts ir aicināts piedalīties. Un
jāsaka tā, ka patiesībā šos lielu daļu no šiem projektiem, gan kas ir šie meklēšanas, tā teikt, rīki, gan arī eksponēšanas un arī vispār tādu kultūras mantojumu, digitālās pieejamības rīks ļoti veicina un atbalsta tieši Eiropas Savienību. Jo tie lielākoties ir finansēti arī no mūsu līdzekļiem, ja tātad tie ir Eiropas Savienības dažādi projektu līdzekļi. Tā kā, nu, katrs no mums savā ziņā piedalās arī.
Jā, bet runājot un atgriežoties patiesībā pie tā, ar ko mēs iesākām sarunu, tad mēs vairāk par to zakšanu, bet mēs iesākām ar iznīcināšanu tieši militārā konflikta gadījumā, piesaucām, tad Mārts stāstīja par šo sanāksmu, kur nesen sanāca būt. Es saprotu, tur kopā bija gan Ukrainas, gan arī Krievijas puse. Vai es drīkstu jautāt, ko Krievija atbild uz to, ko viņiem nu stāsta, tad kas ir iznīcināts, kāpēc ir iznīcināts tas, kas ir norādīts, ka nav jāiznīcina, un tas ir svarīgs. Kāda ir viņu
nu,
uzpars?
Jā, šajā gadījumā tiešām šajā civil-militārās alianses pirmajā fórumā bija faktiski dalībnieki no 190 plus dalību valstīm, tātad visi, kas ir UNESCO dalību valstis un plus vēl dažādas institūcijas un biedrības un visādas šīs starptautiskās institūcijas saicināts. Un tad, nu, tāda brīžiem var just, tā teikt, starptautiskā šajā zālē, kur visi sēž tādu gaisotnē, nu, tādu saspringumu. Kā mēs smējāmies, tad, kā jau es minēju, bija šīs diskusijas, kur arī igauņi prezentēja šo savus vienu sarakstu un arī paralēlā diskusijā, kas bija tieši par šīm speciālajām militārajām vienībām, kas vairāk koncentrējas uz kultūras mantojumu aizsardzību, jo ir arī valsts, Latvijā tādas pagaidām nav, bet ir arī valsts, kuri konkrēti šādas militāras vienības ir izveidotas, tā skaitā Ukraina, un tad šajos divos diskusiju paneļos vienīgās valsts, kas tā teikt uzdeva jautājumu, protams, bija Krievija. Viņi interesējās, kā tas strādā, kādā veidā jūs aizsargāsiet savus pieminekļus, nu, kā tās militārās vienības tur darbosies, cik tur varētu būt novietots militārās vienības blakus un kā tas viss tiks fiksēts. Un pašās beigās, protams, jo šis ir civil-militārais fórums, viņš faktiski tika izveidots pagājušā gadā UNESCO uz šo 70. Gada dienu Hāgas konvencijai, un tās iniciatori vairāk bija tā kā Rietumvalstis, nu, mūsu varētu teikt, sabiedrotajā. Un tad šīs civilmilitārā fóruma pašās beigās visiem bija ļauts, tā teikt, izteikties, un visgarāko priekšlasījumu, ja mēs tā varētu teikt, tas nav gluži priekšlasījums, bet patiesībā tas bija iebildums, nāca no Krievijas pārstāvjiem, kuri norādīja, ka šādi militārie jautājumi ir ANO drošības padomes, tā teikt, kompetencei. Nu, kā mēs zinām, tad šobrīd arī Latvija tur ir pievienojusies, bet katrā gadījumā šīs ANO komitejas, tātad drošības padomes spēcīgākie spēlētāji šobrīd nu, ir Krievija, Ķīna, īpaši ņemot vērā, kad Amerikas Savienotās valstis kārtējo reizi jau stājās ārā no visām šīm starptautiskām organizācijām, līdz ar to tas var kaus mainās. Un tad, nu, un jāsaka tā, ka Rietumvalsts tā kā meklē šo iespēju kaut kādā veidā, arī tā skaitā, kas saistīts ar kultūras mantojumu, latviski tas būtu nedaudz sarežģītāk izteikties, bet, nu, respektīvi, atrast tādu līdzsvaru un formas, kur, tā teikt, mēs arī varētu būt tie vadošie.
Jā, bet liekas savādi, ka vienā varbūt sanāksmē piedalās arī agresoru puse, kura patiesībā klausās par to, kā otrs stāst, nu, kā tad mēs sargāsim tos savus objektus. Protams, nu, gan jau kā neizstāst to līdz tādam līmenim.
Nē, tur ļoti veiksmīgi, jā, tiešām gan Igaunijas pārstāvi, gan arī Ukrainas pārstāvi izvairījās, tā teikt, jebkādās detaļās ieslīgt, bet nu, tā tas pasaules kārtībā ir, nu, visi sēž pie viena liela galda. Nu, protams, mēs varam slēgt ārā šīs valstis, bet tad, nu, tad nebūs ar ko runāt, vai ne, arī tajā gadījumā, kad kaut kāds risinājums tam visam būs. Nu, līdz ar to, nu, šī tā sistēma, ja mēs skatāmies no kultūras mantojuma un vispār no globālās tiesības sistēma, kas ir izveidojusies pēc otrā pasaules kara, viņa šāda pastāv šobrīd, nu,
Jā,
mēs arī darbojamies.
Jā, jācer, ka tos tiesas spriedumu, kuru jūs minējāt, konkrēto piemēru, kad ir notiesāts cilvēks par to, ka ir konkrēti mērķēts uz šiem objektiem, uz kuriem ir norādīts, ka nedrīkstētu mērķēt, ir notiesāts. Es ļoti ceru, ka nākotnē nu, to spriedumu būs vairāk, nevis tāpēc, ka uzbrukumu būs vairāk, bet tāpēc, ka pie atbildības tiešām tiks saukti tie cilvēki. Paldies jums par sarunu. Dzirdējām Latvijas Nacionālās kultūras mantojuma un pārvaldes kultūras priekšmetu aprits daļas ekspertus, arheologu Mārcis Kalniņu un mākslas vēsturnieci Gitu Jankovsku šodien raidījumā, bet ar to raidījumu vēl nav galā. Tā izskaņā es aicinu ieklausīties manas kolēģis Marijonas Baltkalnes arhīvas stāstā par mantojuma tiesībām. Mantošanas vēstures pēdas varam samanīt jau antīkās pasaules laikos grieķu un romiešu kultūrā un šie pamati saglabājušies arī līdz mūsdienām. Šoreiz skatu vēršam tieši uz Baltijas tiesību telpu, tātad arī Latviju un skaidrojam mantošanas tiesību pirmsākums mūsu teritorijā. Kādi avoti sniedz liecības par mantošanas kārtību sākotnē un pārmaiņām laika gaitā, stāstīs Latvijas Universitātes juridiskā fakultātes profesors Jānis Lazdiņš.
Mantošanas vēstures pēdas varam samanīt jau antīkās pasaules laikos, grieķu un romiešu kultūrā, un šie pamati saglabājušies līdz mūsu dienām. Šoreiz skatu versīsim tieši uz Baltijas tiesību telpu, tātad arī Latviju, un skaidrosim mantošanas tiesību pirmsākumus mūsu teritorijā. Kādi avoti sniedz liecības par mantošanas kārtību sākotnēji un pārmaiņām laika gaitā? Mans sarunu biedrs ir Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš. Tiekamies attālinātā sarunā un profesors vispirms ieskicē to, kas zināms par rakstītajām jeb pozitīvajām tiesībām.
Pirmās ziņas, ko mēs saistām, tātad pozitīvo tiesību līmenī, rakstīto tiesību līmenī, tiek saistīta ar 13. Gadsimtu, kaut arī neviens 13. Gadsimta sastādīts dokuments, kas būtu par tiesībām līdz mūsdienām nav saglabājies viņu vēlāko gadsimtu šie noraksti, bet nu, tomēr mēs to saistām ar 13. Gadsimtu. To liecina, ka tur iet runa par bīskapu, par zobenbrāļu ordenu. Tātad pierakstītās tiesības, protams, zemākā juridiskās tehnikas līmenī formulējumos, bet tātad tās ir pierakstītas, tās var jebkurš izlasīt, nu, vienīgais jāprot lasīt. Tātad 13. Gadsimts, trīs zemes tiesību, ja vēlāk viņas tiek dēvēts par zemnieku tiesību, apkopojumiem, pamatā viņas gan satura soda tiesības, jo soda tiesības ir sabiedriskā miera pamatā,
Bet to starp atsevišķas normas attiecas arī uz mantošanas tiesībām. Kā nākamais punkts jāmin nerakstītās baltu un līvu paražu tiesības, ko starpkaru laikā pētījis profesors Vasīlijs Sinaiskis, tad viņa students un vēlāk Latvijā zināmākais tiesību vēsturnieks profesors Arvets Švābe, pētnieks Sūna un arī pats profesors Jānis Lazdiņš.
Bet kāda ir problēma ar šīm te nerakstītajām parašu tiesībām, kas balstās uz Latviju dainām? Latviju dainas ir tāds nedrošs tiesību avots, jo nekad nav īsti skaidrs, kad tā Latviju daina ir radusies. Un arī jāņem vērā, ka tāda latviešu valoda, kādu mēs mūsdienās runājam, arī ir tikai no reformācijas laika, tā kā par to valodu, kāda bija 13. Gadsimtā un kāda ir tagad latviešu valoda. Tas, nu, balstoties uz mūsu valodnieku pētījumiem, tomēr nav viens un tas pats. Un tomēr es gribētu pievērsties 13. Gadsimtā pierakstītajām, jeb tā saucamajām pozitīvajām tiesībām. Es paņēmu šeit Rīgas arhibīskapijas zemes vai no zemnieku tiesības. Nu, 13. Gadsimtā tās ir zemes tiesības, jo jēdziens zemnieks parādās vispār 14. Gadsimtā. Kas tad ir rakstīts šajās te Rīgas arhipīskapijas zemes vai zemnieku tiesībās? Ja mantojumu neatņem dēls, tad tas piekrīt meitām un mātei.
Tātad, ja mantojumu neatņem dēls, tas pienākas meitām un mātei. Un vēl tālāk norādīts, kamēr atraitne paliek par atraitni, viņai kopā ar meitām pieder mantojums. Ja viņa atkal aprecas, tad meitas ar māti līdzīgi dalās mantojumā.
Nu, tā tad, redzam, šeit ir arī tas pamatprincips ielikts iekšā, kad tēva mantojums tā tad visu pirms piekrīt dēliem, meitas ir paredzēts izprecināt, tāpat arī atraitni, ja ir kāds precinieks. Un pārējot varbūt pie nākošās tiesību pierakstās ir kuršu zemes vai zemnieku tiesībām, un te arī īpaši vēl tā tad ir norādīts uz to, ka dēliem jāgādā par māsu, kur tā pamatdoma tā tad ir šeit tāda, ka dēli manto no tēva, sieviešu kārtas personas tiek tātad izprecinātas, un līdz ar to viņas dodās uz citu saimi vai dzimtu, un, protams, pašsaprotami tātad, kad līdzi dēlu novadu viņas nekādīgi paņemt nevar. Tas paliek tātad dēliem kā mantiniekiem. Mums vairāk šajās zemnieku zemes tiesībās par mantošanu nekas nav teikts, bet ja pāriet jau uzreiz uz ģermāņu tiesībām, jeb bruņinieku tiesībām, viņas gan ir militāra persona tiesības, ja jau bruņinieks ir karotājs. Un līdz ar to, protams, tur sieviešu kārtas pārstāvis netiek apskatītas kā karotājs vismaz normālā kārtībā. Meitas tātad nekādīgi nevar kļūt par lēņu vīriem, jeb lēņu sievām, un nav tāds jēdziens vispār nemaz, ja. Bet tātad no tēva mantojuma viņas saņem savu daļu. Nu, šī daļa normālā kārtībā ir pūrs, bet nu uzreiz var pateikt tā, ka šis pūrs lielākoties tomēr viņš nav tik liels kā šo palicēju mantas daļa. Šeit ir jāsaprot to, ka šeit iet runa par zemi. Un zem saistās ar karotājiem, un tas ir ienākuma avots, lai būtu kaut vai šo ieroči. Nu, un tāds viduslaika bruņinieks, tas jau mūsdienā ir tāds moderns tanks, jā, un tam modernam tankam vajag visu aprīkojumu, līdz ar to tur ir noteikti tātad izdevumi. Un, nu, zeme ar, ja runājam par bruņinieku, tas zeme ar zemniekiem, jo zeme bez zemniekiem ir pilnīgi bezvērtīga bruņiniekam, tad tas ir tas ienākuma avots. Ja valga par dienastu, ko izlēņojot, viņš arī saņem.
Mēs līdz šim daudz runājām tieši par tātad zemes mantošanu. Vai šajās tiesībās parādās iekļauti arī citi priekšmeti, lietas, ko var mantot, vai tas ir atrunāts labi zeme, tālāk mājas, vai tas attiecas arī jau uz kaut ko citu?
Ne, nu, protams, uz personiskās lietošanas lietām jau arī tas attiecās. Nu, atkal to mēs redzam no nākamā posma, Livonijas laika posma un bruņinieku tiesībām. Nu, vecākam dēlam tomēr ir tās priekšrocības, ja nav vecāko dēlu un vispār nav dēlu, tad tuvākajam agnātam ir tiesības uz zobenu.
Tuvākajam agnātam tas nozīmē tuvākajam radiniekam pa vīriešu līniju.
Nu, savukārt sievietēm, protams, uz kleitām, rotas lietām, un citiem tādiem personiskās lietošanas priekšmetiem, kaut gan priekš tajā laika izpratnes, bruņinieku bruņas un tādas lēdijas kleita ar visu, kas tur piederās izšūtām pērlēm. Es domāju, filmās ir redzēts, tās kleitas tā stāv diezgan smuki uz tādiem metāla stienīšiem, tāds ar visām metāla korsetēm un tam līdzīgi. Viņas jau nav īpaši lētāks. Viss tiek mantots un sadalīts, bet neapšaubām tās zemes tiesības, vēlāk bruņinieku tiesības, arī pilsētniekiem, kā viņas mēdz dēvēt par namnieku tiesībām, kas īsti pareizi nav. Pamat uzsvars tātad, protams, ir zeme. Un tas, kas ir nesraujami saistīts ar zemi, tātad māja, koki, tā ir, protams, tā prioritāte, nu, militārais bruņojums. Viduslaikos, principā, tādas nelielas sadursmes ir faktiski visu laiku, sevišķi uz robežām. To ir skaidrs arī tās prioritātes.
Fakts, ka mantojuma saraksta augšgalā parasti ir vecākais dēls, ir diezgan nostiprinājies priekšstats, tāpēc Jānim Lazdiņam vaicāju, vai arī jaunākais bērns varēja izvirzīties priekšplānā un būt pirmais mantinieks. Profesors norāda, ka liela nozīme tam, par kuru laika posmu runājam. Ja skatāmies pēc pozitīvajām tiesībām no baltu un līvu zemes vai zemnieku tiesībām, tad tur netiek izdalīts ne vecākais, ne jaunākais bērns. Turpina profesors Lazdiņš.
Ja skatās pēc latju dainām, tām sintizē zināms mantošanas parašs, tad tur atrodams ir visiespējamais. Un ar tādu zināmu tendenci, nu, šajā gadījumā man jāpiekrīt profesoram Švābem, kad Rietumu Latvijā tomēr dominē vecākā dēla priekšrocības, kaut gan to uzskata par jaunāku sistēmu, tad jau manas pieminētais arī pētnieks Suna, kurš ir pētījis krievu slāvu tiesības, un balstoties uz tām, viņš ir secinājis, ka vismaz pie austrumu labgaļiem varētu būt, ka ir jaunākā dēla priekšrocības. Tomēr es varbūt tās gribētu vienu normu, kas ir ļoti fantastiska, un tā ir no vidējām bruņinieku tiesībām. Ja bērns piedzimst mēms, bez rokām, bez kājām vai akls, viņš ir tiesīgs mantot. Tātad šī mantošanas tiesība saglabājās, visticamāk, kā karotājs, ja tiešām viss šīs nelaimes ir kopā, ja, tad nu, vienkārši nav iespējams, ka viņš būs, ja nav ne rokas, ne kājas un vēl akls, vai ne, nu nav iespējams. Ne tikt uz zirga, ne nost, ne jāt, nu faktiski nav, bet tātad mantošanas tiesības ir. Bet šeit atkal ir tas otrs būtiskais, kas arī ir redzams, ja, ka tā pamatdoma ir, ka vecākais dēls saņem izlieņošanu. Un tad vismaz Livonijas pēdējos gadsimtos, tad faktiski visas lielās dzimtas jau tur šos te lēģi valdījumus vai nu koprokā, tad visiem brāļiem ir zināmas tiesības vai pat arī atsevišķos gadījumos pat svešām personām, ja, pie ģimenes nepiederošām.
Tā ka jaunākie bērni nav tik beztiesīgi, tomēr ir zināma noteikta kārtība, kas jāizpilda, lai ģimene vai plašākā nozīmē dzimta saglabātu savas tiesības vispirms jau uz nekustamo īpašumu un visu pārējo. Jau pieminētās rotas un kleitas var būt ievērojama bagātība.
Sinaiskas vai Švābe bija par to rakstījis, kad arī baltiem un līviem, piemēram, tie vainagi līgā esot bijuši vesels kapitāls. Un tāpēc vainadziņa noņemšana nozīmē vienkārši to, ka vainags paliek dzimtā. Un to nedod līdzi, jo tā ir pārāk liela pagātība. Vai arī atrast arī zināmā mērā tādu tautas dziesmu, es ceru, ka es viņu atcerēšos tās dažas rindas arī no galvas. Tā bija galva, kas varēja nest piecu brāļu sudrabiņu.
Tātad vainags atsver piecu brāļu sudrabiņu. Tā ir iespaidīga kustamā manta, ko nevienmēr dod līdzi. Sarunas noslēgumā Jānim Lazdiņam vēl jautāju par mantošanas tiesību izmaiņām vēlākos gadsimtos 18., 19., 20. gadsimtā. Profesors skaidro, ka pārmaiņas sākas jauno laiku sākumā un 19. Gadsimts ir noslēgums šim procesam, bet vienlaikus redzam, ka zināms kodols mantošanas tiesībām saglabājas nemainīgs.
Faktiski, 19. Gadsimta šī mantošanas tiesību sistēma jau daudzajādā ziņā ir saglabājusies līdz mūsu dienām. Jā, un galā profesora Bungas izstrādātais Baltijas vietējo likumu kopojuma trešā daļa ja Baltijas civila likums, sauc arī par Bungas civila likumu, ir pamatā spēkā esošajam 1937. gada 28. janvārī pieņemtajam civila likumam. Līdz ar to 19. gadsimtā izveidojās tā mantošanas kārtība pamatos, ja, kāda ir spēkā arī mūsdienās. Un tas attiecās uz visām kārtām, atkal ir tā saucamie zemnieku brīvlaišanas likumi ar vēlāk pieņemtajiem likumiem, kur it kā zemnieku kārtai paredzētu šīs te civiltiesības, ņemsim plašākā tvērumā, un tur tiek ietilpināts, protams, civiltiesībās arī mantošanas tiesību daļa. Un nu, viņa principā ir varbūt nedaudz vienkāršāk uzrakstīt, bet viņa balstās uz to pašu, ko vēlāk. Jau 1864. Gadā Krievijas imperatora parakstu kā Baltijas šīs civiltiesības. Nu, tad tie mantošanas pamatieši tie paši, kas mums ir likums un testaments, nāk no romiešu tiesībām, līgums, kas nāk no ģermāņu tiesībām.
Skandalozas prāvas tieši par mantošanas tiesībām Baltijā īsti nav zināmas. Skaidrs ir tas, kur mantošana, tur notiek strīdi neatkarīgi no kārtas un mantojuma apjoma. Varbūt, ja mūsu zemē būtu valdījuši karaļi un hercogi, tad mantojumu skandāli mums būtu labāk zināmi.
Būtu karaļi un hercogi saglabājušies, tad gan jau būtu, vai ne, mums zināmas tādas lietas. Bet tiem zemnieki, ko viņš tur, teiksim, nomanto vai nemanto, nav tik valstiski nozīmīgi nekad bijuši, lai kāds tur īpaši, teiksim, par viņiem tur interesētos. Nu, es saku, jā, līdz ar to, ja būtu mums tie hercogi, jā, vismaz, jā, karaļi, jā. Tā mums noteikti būtu daudz tādas lietas, ko mēs varētu pieminēt. Tā mums ir tikai zemnieki, jā.
Nu, jā.